Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
Ζεστά. Μες στον ήρω μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά. Συνάω μες στη δική σου αγκαλιά.
Δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά.
Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ανάγνωση ακούτε και ΕΡΑ Πάτρας ακούτε, ή μάλλον καλύτερα ΕΡΤ Πάτρας ακούτε, 92 και 5, 93 και 9 και φυσικά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤ ΕΚΟ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι κλασικά 2612-79-654. Ο Μιχάλης Βασιλάκης
και η Αθανασία Σταμοπούλου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και σε μια δεύτερη ανάγνωση, η οποία θα έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα σήμερα. Δεν θα κινηθούμε τόσο ενημερωτικά, θα βαδίσουμε περισσότερο σε μονοπάτια πολιτισμού.
Κλεωμένης Κωστόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κοντά μας, είναι ο άνθρωπος πίσω από την ξεχωριστή πρωτοβουλία Art in Progress, ένας σπουδαίος εικαστικός καλλιτέχνης που ήρθε να μας μάθει πολλά εδώ στην πόλη της Πάτρας.
Καλημέρα κύριε Κωστόπουλε.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Ωραία συντροφιά σήμερα λοιπόν, και να ξεκινήσουμε, επειδή το ανέφερες Αθανασία ότι βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτή την πρωτοβουλία το Art in Progress, να μιλήσουμε λίγο τους ακροατές μας για το τι είναι η Art in Progress, όσοι ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ή δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό, και τι είναι και το Διεθνές Street Art Festival Πάτρας.
Η Artem Progress καταρχήν είναι μια ΑΜΚΕ, δηλαδή μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011 και ουσιαστικά ήθελε να έχει αντικείμενο το σύγχρονο πολιτισμό και σε σχέση έτσι περισσότερο με τα εικαστικά. Η δραστηριότητά της είχε ξεκινήσει πολύ άμεσα, κάνοντας μια πολύ σημαντική έκθεση με πολλούς Έλληνες σημαντικούς καλλιτέχνες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας σε σχέση με τον Παπαδιαμάντη, όπου αυτή ήταν και η κίνηση των δράσεων της Art in Progress. Στη συνέχεια κάναμε το Reculture, ένα διεθνές σύγχρονο φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης στην Πάτρα. Εκεί είχαμε κινητοποιήσει και τους χώρους όπως ήταν η Αγορά Αργύρη, που ήταν ερμητικά κλειστή για όλα αυτά τα χρόνια που είχε ανακαινιστεί και ουσιαστικά η πρώτη ενεργοποίηση γίνεται μέσω του Reculture, το Σκαγιοπούλιο Ίδρυμα. Δηλαδή είχαμε προσπαθήσει να ανοίξουμε και να αναδείξουμε και νέους χώρους που φαίνονταν σε αχρηστία μέχρι τότε στην πόλη. Στη συνέχεια υπήρξε μια αναποδιά με τους χώρους, γιατί... Τώρα καλό είναι να τα λέμε και λίγο ανοιχτά για να προχωράμε και όλα στη συζήτηση, να μην αφήνουμε υπονοούμενα.
Και να προχωράμε και παρακάτω ως διαδικασία.
Ο νυν δήμαρχος μπλόκαρε όλη τη διαδικασία του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Οπότε και έτσι εξελίχθηκε, είχε ήδη αφήσει κάποια στίγματα το φεστιβάλ με τις τοιχογραφίες. Είχαμε κάνει κάποιες πρώτες επαφές κτλ. Οπότε εξελίξαμε πια μόνο το street κομμάτι στην πόλη, που είναι το Art Walk, το Διεθνές Street Art Festival της Πάτρας.
Και ομορφύνατε και την πόλη.
Δεν ήταν αυτός ο σκοπός.
Το ξέρω, αλλά επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν, το καλλιτεχνικό και το εικαστικό, βλέπουν αυτή την ομορφιά, βλέπουν χρώματα σε μεγάλα σημεία της πόλης μας, και στην είσοδο και στην έξοδο, και εγκατελειμμένα κτίρια τα οποία πήραν χρώμα και ζωντάνια.
Κοιτάξτε να δείτε, η τέχνη στο δημόσιο χώρο είναι μια πολύ πολύ σπουδαία συνθήκη και οφείλουμε και εμείς οι καλλιτέχνες, αλλά και πια σας μιλάω με διτή ιδιότητα, όχι μόνο ως καλλιτέχνης αλλά και σαν παραγωγός πια μεγάλων διεθνών φεστιβάλ, δηλαδή ως καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Η τέχνη στο δημόσιο χώρο ενέχει αυτή την συμπερίληψη, δηλαδή αναγκαστικά εφόσον βγαίνει στο δημόσιο χώρο θα σε δει ο καθένας. Ο σκοπός δεν είναι να καλοποιήσουμε την πόλη. Σίγουρα θέλουμε να την ανακτήσουμε, να ανακτήσουμε τους χώρους της. Θέλουμε να την ανανεώσουμε. Και δυστυχώς στην Ελλάδα πολυοδομικά έχουμε πολλά ελαττώματα, ένα των οποίων είναι η πολύ τυφλή τύχη στην πόλη. Οπότε θεωρήσαμε ότι ναι, μπορούμε να πάρουμε, και ο πολιτισμός έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό, να μπορεί να πάρει κάτι που να φαίνεται σαν στάχτη και να το μετατρέψει σε χρυσό. Οπότε ναι, η πρόθεση ήταν να παραχθούν σύγχρονα πολιτιστικά έργα και κατ' επέκταση να ενεργοποιήσουμε την πόλη, όχι να την ομορφύνουμε. Απλώς νομίζω ότι επειδή είναι στο δημόσιο χώρο και η τέχνη στο δημόσιο χώρο έχει αυτό το πλεονέκτημα, ενεργοποιεί πολύ άμεσα όλους τους πολίτες. Δηλαδή εγώ δεν γνωρίζω άνθρωπο στην πόλη που να μην γνωρίζει το φεστιβάλ. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι το κάνουμε εμείς, ναι, αλλά το φεστιβάλ το γνωρίζουν.
Ξέρετε κύριε Κωστόπουλε, δεν είναι αυτό που λέτε για το, είναι εξωστρέφεια για το να σας γνωρίζει ο κόσμος κτλ. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν από τέχνη την ξέρουν ούτως ή άλλως. Οι άνθρωποι όμως που δεν γνωρίζουν από τέχνη και βλέπουν την τέχνη στην καθημερινότητά τους, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό.
Σωστά.
Από μόνο του.
Σωστά. Αυτό είναι αυτό που σας λέω, είναι το υπέροχο της τέχνης στο δημόσιο χώρο. Αναγκάζει όλο τον πληθυσμό, από μικρά παιδιά, έγκυες μητέρες, παιδιά σε καροτσάκια, παιδιά που παίζουν στην πλατεία, ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Όλους σε μπλέκουν. Δηλαδή, ιδιαίτερως αυτά επειδή είναι στα όρια των μνημιακών έργων, ενώ σε διαστάσεις, εμπλέκουν όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της street art.
Και ποια είναι η υποδοχή του κόσμου, μια και το έθιξε η Αθανασία, έναντι και του κάθε δημιουργού, αλλά τόσο στη φάση της δημιουργίας του όσο και όταν ολοκληρώνεται. Εσείς έχετε κάνει έναν κύκλο, έχετε συνομιλήσει, να το πω έτσι πολιτιστικά, με πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτού του τύπου τις τοιχογραφίες. Το feedback που παίρνετε από τον κόσμο ποιο είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, αξιακά η τοπική κοινωνία, αλλά πιστεύω ότι ακράδεται και η ελληνική κοινωνία, είναι βαθιά συντηρητική. Mm-hmm. Συντηρητική τι εννοώ? Εννοώ δεν επιδέχεται εύκολα τις αλλαγές. Αλλά εάν τις οικειοποιηθεί ελάχιστα, πραγματικά νομίζω ότι αν αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που γινόντουσαν τοιχογραφίες δίπλα σε καφενεία, σε πιο έτσι περιφερειακά σημεία της πόλης, όπου οι γέροντες εκεί που πηγαίναν να πιούν τον καφέ τους ήταν και δίστροποι και τι είναι αυτά που κάνουν. Και...
υποψιασμένοι. Όχι.
Καχύποπτοι.
Γκρινιάριδες. Με το που άρχισαν όμως να βλέπουν ότι αυτό αρχίζει και γίνεται ένα έργο τέχνης, το αντιλήφθηκαν. Δηλαδή το κλίμα είχε αντιστραφεί. Πιστεύω ότι για εκείνο το δεκαήμερο είχαν λόγο να πηγαίνουν πια στο καφενείο μια ώρα νωρίτερα για να βλέπουν τους καλλιτέχνες.
Ιδίως με έργα, νομίζω, τα οποία είχαν να μιλήσουν στις γνώσεις του, στην καρδιά του. Δηλαδή, ποιος δεν θυμάται την τοιχογραφία με τον Θανάση Βέγκο ή αυτό που και εσύ είχες καλύψει τηλεοπτικά, Θανασία, το έργο με τη Μελίνα Μερκούρη.
Σωστά. Δηλαδή, νομίζω ότι η κοινωνία ανταπεξέρχεται άμεσα. Ναι, μεν έχει ένα συντηρητισμό που αυτό πολλές φορές είναι και άγνοια, είναι και έλλειψη παιδείας, δηλαδή ενέχει όλα αυτά τα κομμάτια. Εν τέλει όμως φτάνει σε ένα σημείο αποδοχής και μάλιστα θα έλεγα και οικειοποίησης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτό είναι στη γειτονιά μου και
είναι
εγώ νιώθω
μου.
Περισσότερο, ναι, είναι περισσότερο δυνατός και αυτό μου ανήκει. Δεν θέλω να λερωθεί, δεν θέλω να... Θα είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα το προστατεύσω. Δηλαδή έχουμε ακούσει και έχουν υπάρξει τέτοιες. Δηλαδή μας έχουν πάρει τηλέφωνο ότι παιδιά ξέρετε κάτι έγινε, ελάτε να το δείτε, κάποιος έγραψε πάνω στο τοίχο.
Με αφορμή αυτό, υπάρχουν τα γκράφιτι, τα όμορφα γκράφιτι, τα άσχημα γκράφιτι. Είχαμε συνηθίσει, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, να είναι η τύχη άσχημα φτιαγμένη με άσχημα πράγματα. Και ξαφνικά βλέπουμε έργα τέχνης στην πόλη μας, στην Πάτρα. Και νομίζω ότι αυτό μας έχει δώσει και μια άλλη έτσι, αίσθηση.
Ομορφαίνει την καθημερινότητά μας.
Ναι, ομορφαίνει την καθημερινότητά μας.
Αυτή την αντίληψη έχουμε και εμείς και αυτό το feedback έχουμε ουσιαστικά, Μιχάλη, που με ρώτησες και πριν. Δηλαδή και αυτή την αίσθηση ότι πραγματικά αναβαθμίζεται πάρα πολύ ο δημόσιος χώρος. Επί της ουσίας, αυτό που είπα και πριν, αυτό ήταν και η επιδίωξη η αρχική αυτού του φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο να ομορφύνει, αλλά να οικειοποιηθεί. Ο Έλληνας έχει πολλά συμπλέγματα, να το πω έτσι ευγενικά, με το δημόσιο χώρο και με την αίσθηση του...
του όμορφου, του ωραίου, του
και του ωραίου, και τι είναι δημόσιο, τι μου ανήκει, τι mm-hmm. δεν μου ανήκει. Δηλαδή, το... να ορίσουμε τι είναι δημόσιος χώρος είναι μια τεράστια συζήτηση που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τις ξεκινήσουμε όλες αυτές τις συζητήσεις, γιατί είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν έχουν ακόμη την παιδεία, τι τους ανήκει και τι δεν τους ανήκει. Mm-hmm. Οπότε όλες αυτές οι συζητήσεις ξεκινούνται από μια τέτοια πολιτισμική δραστηριότητα που εννοείται ότι έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις οικονομικές. Δηλαδή μας έχουν πάρει από πολυκατοικίες που ήταν πραγματικά σε μια πολύ άσχημη εντός αγωγικών κατάσταση, όπου ήταν πολλά διαμερίσματα ανίκιαστα,
ναι.
Τα κτίρια έτσι,
και οι ιδιοκτήτες
δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα. Με το που έγινε η τοιχογραφία, μας πήραν μετά από 3 μήνες και μας είπαν ότι έχουν νοικιαστεί όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Ότι οι ιδιοκτήτες πια έχουν αρχίσει να δίνουν τα κοινόχρηστα. Έχουν, δηλαδή, εμπλέκει την κοινότητα σε ένα πολύ βαθύ τρόπο και νομίζω ότι το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτό οι Έλληνες. Δηλαδή, να νιώσουν υπερήφανοι, να νιώσουν ότι έχουν μια αίσθηση ταυτότητας. Έχουμε μείνει λίγο στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, που εντάξει. Πόσο θα αντέξουν και αυτοί οι άνθρωποι να τους θεωρούμε ταυτότητα. Δηλαδή,
τόσες χιλιάδες χρόνια μετά.
Ναι, οφείλουμε στους νέους Έλληνες και στους Έλληνες που ζουν σήμερα να δώσουμε μια άλλη και μια άλλη ταυτότητα.
Έχω να σου πω τώρα, και συγγνώμη που εμπλέκω και τα προσωπικά, αλλά πρέπει να σου το πω, επειδή είπες για τους νοικιαστές. Ήμουνα σε μια πολυκατοικία και μου λέει η ένικος της πολυκατοικίας αυτής: Αθανασία, εσύ που ξέρεις κόσμο, δεν λες να φτιάξουν και αυτό το τέτοιο που βγαίνουμε και δεν βλέπουμε μια ωραία τοιχογραφία? Και της λέω: είπα στην Ινγκιάστρια, είπαμε, αλλά οι καλλιτέχνες κάνουν όπου αυτοί νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν και να ομορφύνουν ό,τι θέλουν να ομορφύνουν και σε ένα μέρος που το βλέπει πολλοί κόσμος και όχι μόνο εσύ και οι ένικοι της πολυκατοικίας.
Ας πάμε λοιπόν και στο λοιπόν κοινό που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό που ορίζεται ως πολιτισμός. Έχουν αποδεχθεί τις τοιχογραφίες μεγάλων διαστάσεων ως μορφή σύγχρονης τέχνης?
όταν μιλάμε για ένα κοινό που δεν έχει αυτή την
παιδεία,
δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι σύγχρονη τέχνη, τι είναι τοιχογραφία, δεν μπορεί να διακρίνει. Σου λέει, είναι τα παιδιά που κάνουν ζωγραφιές.
Δηλαδή, ναι, δεν είναι μια οποιαδήποτε ζωγραφιά όμως αυτή.
Ναι, όχι. Υπάρχουν θεματικές που συγκινούν περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και αντίθετες. Α, εμένα δεν μ' αρέσει εκείνο, εμένα μ' αρέσει το άλλο. Και πετάγεται η κυρία δίπλα και λέει, όχι, εμένα μ' αρέσει εκείνο. Και δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, όταν μιλάμε για τέχνη, το να μιλήσουμε για το τι μ' αρέσει περισσότερο και λιγότερο, δηλαδή την έννοια του γούστου, την ενέχει. Εμείς, εντάξει, δουλεύουμε στο επίπεδο της αισθητικής και όχι του γούστου, αλλά το κομμάτι αυτό είναι αναπόσπαστο. Στην Ελλάδα όλοι είμαστε πολιτικοί, όλοι είμαστε καλλιτέχνες, όλοι έχουμε άποψη για τα πάντα, οπότε ναι, ακούμε τα πάντα, αλλά νομίζω ότι το πλείστο είναι αυτό, είναι η πλήρης αποδοχή του φεστιβάλ. Και σε αυτό που ήθελα να κάνω και μια μικρή διάκριση σε ιστορικό έτσι, και ιστορικό τεχνικό πλαίσιο, εμείς δεν ασχολούμαστε με τα γκράφιτι, γιατί και πολλές φορές ακούμε τα παιδιά που κάνουν τα γκράφιτι. Εμείς κάνουμε τοιχογραφίες, που η τοιχογραφία στον ελληνικό χώρο και στον ελλαδικό χώρο έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή αναβιώνουμε ένα κομμάτι ιστορίας πολύ σημαντικής. Το λέω γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουν. Τα γκράφιτι είναι μια
άλλη ιστορία.
Και μια άλλη ιστορία
του 70 ακριβώς. Στη Νέα Υόρκη, υπό συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες. Οπότε δεν κάνουμε γκράφιτι, κάνουμε τοιχογραφίες. Αυτό έχει μεγάλη
και
σημασία.
Και τις τοιχογραφίες αυτές οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τις σέβονται όλοι και δεν...
Αυτό ξέρεις, Αθανασία, είναι το περίεργο. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου όλοι εμείς δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο, όπως τον αντιλαμβάνεται ο καθένας, είπε και ο κύριος Κωστόπουλος προηγουμένως, στην περίπτωση αυτή δεν βλέπουμε καταστροφές. Δηλαδή, υπάρχουν τοιχογραφίες μεγάλων διαστάσεων που έχουν γίνει στα πρώτα χρόνια του φεστιβάλ. Δεν έχουν καταστραφεί.
Αυτό ισχύει και θα σας πω ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν μου δόθηκε το project εκεί στο σχολείο του Τεμπονέρα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το συγκεκριμένο σχολείο πιο εκεί στην πλατεία Βουδ, έκανα μια τοιχογραφία σε σχέση με τον Καραγκιόζη. Το σχολείο εκείνη την περίοδο είχε ανακαινιστεί πλήρως και είχαν μπει θερμοπροσώψεις και όλη αυτή η διαδικασία της ανακαίνησης των κτηρίων. Έχει ενδιαφέρον κάποιος να περάσει από αυτήν την τοιχογραφία και να δει ότι το συγκεκριμένο έργο είναι άθικτο, ενώ οι γειτονιές μας λέγανε παιδιά δεν θα αντέξει ούτε μία εβδομάδα, γιατί υπάρχει έντονος βανδαλισμός.
Κάποιος θα πάει να το
μουτζουρώσει.
Θα δείτε όλο το κτίριο. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, πάρα πολλές παρεμβάσεις, δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα σημείο να γράψεις κάτι. Ενώ στο έργο δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό ακόμη και το κομμάτι της παιδείας ή μιας πιο underground αντίληψης γύρω από το δημόσιο χώρο, υπάρχει ένας σεβασμός ολοκληρωτικός.
Βλέπεις κάτι να αλλάζει δηλαδή σε αυτή την πόλη μέσω αυτού του πράγματος?
Μεγάλη
ναι,
συζήτηση.
Μεγάλη κουβέντα αυτή. Εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την πόλη.
Δεν εννοώ. Εννοώ από την νοοτροπία των κατοίκων της πόλης.
Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Το νέο.
Εγώ το βλέπω. Δηλαδή, έχουμε 64 τοιχογραφίες, δεν έχουν καταστραφεί οι τοιχογραφίες. Έχουν γίνει παρεμβάσεις. Χάσαμε και μία. Είναι η πρώτη που χάθηκε λόγω της θερμοπρόσωψης, να ξέρετε.
Το θυμάμαι αυτό.
Ποια? Μία, δεν το ξέρω.
Είναι
αυτό.
Στη Ρίγα Φεραίου. Ήταν από το πρώτο artwork. Έγινε θερμοπρόσωψη ο τυφλός τείχος.
Ναι.
Και ουσιαστικά χάθηκε. Και ευτυχώς γι' αυτό το λόγο είχαμε επενδύσει πάρα πολύ στην αρχαιοθέτηση, στο να υπάρχουν αρχεία και να. Πια να θεωρείται ένα ιστορικό αξίωμα αυτό το έργο, ακόμη και αν χάθηκε.
Στο πίσω μέρος του μυαλού σας, κύριε Κωστόπουλε, όταν πηγαίνατε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών εδώ στην Αθήνα και αφού πέρασαν 20 χρόνια και επιστρέψατε στην Πάτρα, κάνατε σπουδές στο Στουτγκάρτ κτλ. Είχατε αυτό, δηλαδή να κάνετε έργα μεγάλων διαστάσεων σε τείχους της Πάτρας, της πόλης?
Όχι, όχι. Δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη εκ των προτέρων. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το σαράκι που ένιωθα και ότι είχα πάντα από την μαθητική μου ηλικία ήταν ότι με ενδιαφέραν τα κοινά. Δηλαδή έχω διατελέσει πρόεδρος του 15 μελούς, ενώ ήμουν στο Πρετανικό Συμβούλιο της Σχολής Καλών Τεχνών. Για πρώτη φορά κάναμε και ιδρύσαμε το φεστιβάλ εξωστρέφειας της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, που άνοιξε τις πόρτες της και όλα τα ατελιέ ανοίξανε και κατέβηκανε γκαλερί να δούνε, και όχι μόνο, ενώ και πολίτες να δούνε τα έργα που παράγει η σχολή, γίνανε συναυλίες, δηλαδή συμμετείχα σε όλα αυτά ενεργά και μάλιστα με έναν τρόπο που σχεδόν τα διεκπεραίωνα, δηλαδή συμμετείχα και στην οργάνωση όλων αυτών. Ακόμη και στο εξωτερικό συνέβη αυτό, δηλαδή όταν ήμουν φιλοξενούμενος σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Στουτγκάρδης και στο Βερολίνο, δηλαδή η σχέση μου με τα κοινά υπήρχε. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτό με οδηγεί. Τώρα η τάση έχει λιγότερη σημασία για εμένα, γιατί ουσιαστικά η έφεση είναι να μπορώ να κοινωνήσω το πράγμα που αγαπάω και ποθώ να έχει ανταπόκριση και σε περισσότερο κόσμο, γιατί δυστυχώς η χώρα δεν πάει καλά σε αυτό το, το ζήτημα.
Πάμε, οδεύουμε προς το ένατο, αν θυμάμαι καλά, διεθνές Street Art Festival Πάτρας. Εγώ θα ήθελα λίγο να πάμε πίσω και να σκεφτείτε ίσως ποια ήταν η σημαντικότερη στιγμή μέχρι σήμερα, ή κάποιες δύο-τρεις, επιλέξτε εσείς, από τις σημαντικότερες στιγμές του Διεθνούς Street Art Festival όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουν έρθει και, από ό,τι ξέρω, και μεγάλα ονόματα.
Εντάξει, αυτές είναι τεράστιες επιτυχίες, ότι έχουν έρθει τόσο συγκεκριμένα ονόματα στην Πάτρα, δηλαδή το θεωρώ πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα από την αρχή. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ γίνεται από την κοινωνία των πολιτών. Ενώ οργανώνεται και παράγεται από την κοινωνία των πολιτών. Φανταστείτε ότι σε μια κοστολόγηση που έχουμε κάνει του φεστιβάλ, αυτό το φεστιβάλ κοστίζει 500.000 ευρώ. Και εμείς αυτό το κάνουμε με 0 ευρώ.
Τι λέτε, είναι τώρα ένα μοντέλο αυτοοργάνωσης, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς, δηλαδή το ότι παράγουμε μια τέτοια δυναμική προσπάθεια τέτοιου επίπεδου, οργανωμένο μόνο από εθελοντές και κανέναν μισθωτό. Δεν έχουμε ως τώρα ούτε έναν μισθωτό στο φεστιβάλ. Και το λέω γιατί είμαστε ευτυχείς και νιώθουμε ότι έχουμε κάνει κάτι και εμείς καλά, γιατί σε όλη την κοινότητα έχουμε ένα πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο. Οι καλλιτέχνες αυτού του Βεληνικού και αυτού του διαμετρήματος δεν έχει πληρωθεί κανείς. Και το λέω γιατί, αν φανταστείτε ότι πόσα χρήματα διατίθενται για συναυλίες ή θεατρικές παραστάσεις του δίωρου ή του τρίωρου, που έρχονται και φεύγουν, και πόσα χρήματα παίρνουν αυτοί οι καλλιτέχνες, τώρα φανταστείτε ότι για έργα που μένουν για 15 μέχρι 20 χρόνια στην πόλη, αυτοί οι καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε, θα έπρεπε να πληρώνονται αδρά.
Οι οποίοι όμως, όταν συμμετέχουν σε ένα φεστιβάλ κάπου αλλού στον κόσμο, πληρώνονται.
Πληρώνονται, και μη σας πω και τα νούμερα που πληρώνονται. Δηλαδή, πληρώνονται πενταψήφια νούμερα. Δεν πληρώνονται. Δηλαδή, μας έχουν πει καλλιτέχνες για 20, 30, 40 χιλιάδες ευρώ, που είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, όταν ένα μπογιατζής για ένα τυφλό τοίχο θα σου ζητήσει 15 με 20 χιλιάδες για να τον βάψει λευκό. Εννοείται ότι ένα καλλιτέχνη θα οφείλει να παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα.
Θα αναρωτηθεί λοιπόν κανείς πώς το κάνετε. Δηλαδή, τι διαφορετικό κάνετε. Ναι, ακριβώς. Πώς έρχεται ο άλλος να δημιουργήσει στην Πάτρα, που μπορεί και να μην την έχει ξανακούσει, χωρίς να πληρωθεί ούτε ένα ευρώ, και όταν πηγαίνει σε ένα φεστιβάλ άλλο κάπου σε μια άλλη γωνιά της Ευρώπης, της Αμερικής, πληρώνεται και μάλιστα αδρά.
Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αμφισβητήσει τη διαδικασία που το κάνουμε. Δηλαδή, κανένας. Πολλοί από τους καλλιτέχνες που έχουμε προσεγγίσει μας έχουν πει ότι δεν πιστεύουν, ότι πολύ απλά το φεστιβάλ δεν έχει χρήματα και δεν πληρώνεται κανένας από εμάς. Απλά δεν το πιστεύουν. Που αν σπάσουν τα στεγανά τους, και πια είναι γνωστό σε όλη την κοινότητα παγκοσμίως ότι όντως δεν πληρωνόμαστε και όλο αυτό γίνεται σε εθελοντική βάση. Οπότε αυτό τους συναρπάζει, γιατί βαθιά μέσα τους έχουν μια τέτοια κοινωνική ευαισθησία οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε όντως προσεγγίσει κάποια πολύ μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας street art γενιάς, και σύγχρονους και πιο παλιούς. Έχουμε αναδείξει νεαρούς καλλιτέχνες, δηλαδή έχουμε φέρει καλλιτέχνες που ήταν 22-23 χρονών και πια τώρα κάνουν διεθνή καριέρα. Και νομίζω ότι όλοι έχουν να πούνε τα καλύτερα στο επίπεδο της διοργάνωσης. Δηλαδή είμαστε πραγματικά φιλόξενοι, και δεν το λέω ως Έλληνες, ενώ ως παραγωγή και ως διοργάνωση. Επειδή εγώ έχω μια καλλιτεχνική βάση, τα πατήματα και οι διευκολύνσεις που τους κάνουμε σε καλλιτεχνικό επίπεδο τους συναρπάζουν. Δηλαδή τους παρέχουμε βοηθήματα που δεν τα έχουν σε φεστιβάλ που πληρώνουν πολύ αδρά.
μιλάτε την ίδια γλώσσα.
Σωστά. Και νομίζω ότι φεύγουν όλοι με έναν τεράστιο σεβασμό απέναντι σε αυτό που κάνουμε.
Αυτό που συμβαίνει στην Πάτρα, κύριε Κωστόπουλε, συμβαίνει σε άλλη ελληνική πόλη?
Σε άλλη ελληνική πόλη?
Με τέτοιους ρυθμούς και τόσο έντονα.
Σε άλλη ελληνική πόλη δεν υπάρχει καταρχήν διεθνές φεστιβάλ τυχογραφιών στην Ελλάδα. Η Αθήνα θα μπορούσε να είναι μια πόλη που έχει τυχογραφίες, αλλά είναι περισσότερο ιδιωτικά project, είναι project. Δηλαδή δεν υπάρχει οργανισμός φεστιβάλ που να έχει οργανώσει κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Να βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό, γιατί άνοιξες πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τοπικό από την ΕΡΤ Πάτρας.
Και πανερχόμαστε.
Και θα επιστρέψουμε ακριβώς εκεί που το έπιασε η Αθανασία.
Με Κλεωμένη Κωστόπουλο και Δεύτερη Ανάγνωση.
Από το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, επιστροφή στην εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση, με παρέα σήμερα με καλεσμένο
τον Κλεωμένη Κωστόπουλο, οικαστικό, ο άνθρωπος πίσω από την ξεχωριστή πρωτοβουλία Art in Progress, από τις μεγάλες τοιχογραφίες που βλέπετε στην πόλη μας, και θα μιλάμε για διάφορα πράγματα, μεταξύ των άλλων και το ένατο φεστιβάλ, Street Art Festival στην πόλη μας. Λέγαμε.
Ναι, να πιάσω ακριβώς το νήμα από εκεί που το άφησε εσύ, Αθανασία, που έθεσε το ερώτημα αν γίνεται κάτι ανάλογο σε μια άλλη γωνιά της Ελλάδας. Να το θέσω και λίγο διαφορετικά, επειδή το έχω ακούσει να λέγεται ότι η Πάτρα είναι η ελληνική πρωτεύουσα των murals, των τοιχογραφιών μεγάλου μεγέθους. Είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός?
Ναι, γιατί δεν είναι κάτι που υπάρχει παρθενογέννηση. Και εννοείται ότι προϋπήρχαν τοιχογραφίες και στην Πάτρα ακόμη. Αλλά η συνέπεια και αυτή η ανάπτυξη των τοιχογραφιών, ναι, νομίζω ότι σε αυτό μας ανήκει ένας δίκαιος τίτλος, ότι είμαστε το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, και θεωρώ ότι είμαστε από τα μοναδικά φεστιβάλ στην Ευρώπη που έχουμε παράξει τόσες πολλές τοιχογραφίες.
Πόσες?
64 αυτή τη στιγμή στην Πάτρα.
Και πολλές από αυτές, κύριε Κωστόπουλο, χρησιμοποιούνται ως το πόσημα.
Είναι το πόσημα.
Είναι το πόσημα.
Αναγκαστικά, δηλαδή.
Για τις γειτονιές.
Ακριβώς, δηλαδή. Πολλά, νομίζω ότι πια αντί να πούμε το μπακάλικο του γείτονα, γιατί να μην πεις ότι πάω να δώσουμε ραντεβού στη Μερκούρη ή στο Βέγκο ή στο. Ναι.
Δηλαδή, τι ωραίο.
Κοιτάξτε να δείτε, αν είχαμε λίγο περισσότερη ελευθερία χώρου και χρόνου. Mm-hmm. Και αυτό εξαρτάται δυστυχώς από τις χρηματοδοτήσεις που δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να έχουμε μια συνέπεια σε αυτό. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εξαιρετικά project. Δηλαδή υπάρχουν σκέψεις για να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη ταυτότητα στο άνω και κάτω πόλη της Πάτρας. Το ότι έχουμε κάνει πολλές αιτήσεις στο Δήμο Πατρέων να φωτιστούν αυτά τα έργα το βράδυ. Γιατί φανταστείτε την ημέρα μαζί με όλη την πληροφορία της ημέρας χάνονται όλες αυτές οι τοιχογραφίες. Φανταστείτε όμως το βράδυ να μπορεί κάποιος να βλέπει αυτά τα
έργα. Πώς αλλάζει το αστικό τοπίο.
Τι σας είπε ο Δήμος όσον αφορά σε αυτό, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.
Δεν μας έχει απαντήσει.
Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι και ενέργειες οι οποίες απαιτούν μεγάλα κόστη, έτσι. Θα το έχετε δει.
Εκεί χρειάζεται ένας εξειδικευμένος άνθρωπος ώστε να φωτιστούν σωστά τα έργα, γιατί μιλάμε για μεγάλες επιφάνειες. Αλλά μόνο αυτό. Δηλαδή τώρα τα LED είναι ένα κόστος απειροελάχιστο.
Στις μέρες μας ειδικά.
Είναι απειροελάχιστο το κόστος. Και φανταστείτε την αλλαγή της πόλης να πηγαίνεις το βράδυ και ξαφνικά να βλέπεις ένα έργο τέχνης αυτών των διαστάσεων μπροστά σου. Γιατί εκεί θα γίνει όχι μόνο το πόσιμο, θα αλλάξει η μορφολογία της πόλης.
Το σκεφτόμαι ότι ακόμα και με φωτοβολταϊκά θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραχθεί ενέργεια και να φωτίζονται, να στέλνεις και ένα άλλο μήνυμα κοινωνικό, ενεργειακό, μαζί με τον πολιτισμό.
Σωστά.
Αντάμα.
Σωστά.
Λέγαμε στη διάρκεια του διαλύματος, και δεν μας άκουγαν οι ακροατές, πόσο ο πολιτισμός μπορεί να βοηθήσει αυτό που λέμε Ευρώπη.
Είναι για μένα μονόδρομος και νομίζω ότι όχι μόνο για μένα. Από το 18 υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το ονοματίζει ξεκάθαρα ότι ο πολιτισμός οφείλει να είναι το όχημα της ταυτότητας του Ευρωπαίου. Εάν δεν το καταλάβουμε στην Ελλάδα που έχουμε και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα με τους Ευρωπαίους, δηλαδή είμαστε έτσι κι αλλιώς μια υπερδύναμη τουριστική, το να μπορούμε να συνδέσουμε το κομμάτι του πολιτισμού ή του πολιτιστικού τουρισμού που είναι αυτή τη στιγμή το, ας το πούμε, εργαλείο, να το πούμε προϊόν, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά.
Να το πούμε, γιατί να μην το πούμε. Και προϊόν.
Εντάξει, επειδή έχει να κάνει λίγο με τις τέχνες και τον πολιτισμό, πολλές φορές
θέλουμε
αυτό
να το αποφεύγουμε τον όρο.
Είναι λίγο έτσι.
Εμπορικό.
Δεικτικός. Mm. Είναι λίγο δεικτικός όρος. Αλλά εάν αναλογιστούμε ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αυτή τη στιγμή έχει 27,2 ανάπτυξη μέχρι το 2030 ετησίως. Και αν φανταστείτε ότι οι νέες τεχνολογίες που όλοι θα λέγανε αυτό είναι το προϊόν που έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη πανευρωπαϊκά, φτάνει μέχρι το 11-11,5 ετησίως μέχρι το 2030, καταλαβαίνουμε ένα τρομερό
όπλο.
Αναπτυξιακό όπλο, όχι μόνο πολιτισμικά και οικονομικά.
Ναι, γιατί οι μάνατζερ θα έλεγαν προκλήσεις και ευκαιρίες θα διάβαζαν πίσω από αυτό.
Πρωτίστως οικονομικά, κύριε Κωστόπουλε, σε μια χώρα που υποφέρει.
Φανταστείτε, ο ΑΣΑ, που είναι ένα εργαλείο συμβουλευτικό πάρα πολύ σε κυβερνητικό επίπεδο, έχει πει εδώ και 2-3 χρόνια, νομίζω, δήλωσα ότι έβγαλε μια ανακοίνωση ότι τον πολιτισμό οφείλουν οι πολιτικοί να μην τον βλέπουν σαν κόστος, όπως συνήθως το βλέπουν, αλλά ως επένδυση. Mm-hmm. Επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον πολιτιστικό τουρισμό λέει ότι και για τον τουρισμό, ότι δίνοντας ένα ευρώ, επενδύοντας ένα ευρώ προς αυτόν τον τομέα, παίρνεις 3,44 ευρώ σε πολύ άμεσο χρονικό διάστημα.
Ανταπόδοση μεγάλη.
Ναι, γιατί ο άνθρωπος που θα έρθει να κάνει πολιτιστικό τουρισμό, ο τουρίστας που θα έρθει να δει 10 τοιχογραφίες, γιατί δεν προλαβαίνει να δει και περισσότερες μέσα σε μία μέρα, ή θα αναγκαστεί να κάτσει 3-4 μέρες για να τις δει όλες τις τοιχογραφίες, αλλά δεν θα φάει, δεν θα μείνει κάπου, δεν θα. Δεν θα κινηθεί μες στην πόλη, δεν θα πιει ένα ποτό. Δηλαδή, εννοείται ότι υπάρχουν τρομερές συμπαραδηλώσεις και είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και στο επιμελητήριο Αχαΐας, που πολλές φορές έχουμε κάνει νήξη να συνεργαστούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ, μας λένε ότι δεν είναι αντικείμενο.
Υπάρχουν πάρα πολλές εκφάνσεις πάντως πολιτισμού. Δηλαδή, εκτός από τις στιχογραφίες που λέτε εσείς, δανείζομαι ένα παράδειγμα το οποίο το συζητούσα μόλις σήμερα το πρωί με κάποιους φίλους οι οποίοι είχαν πάει στην Αθήνα για την συναυλία του Sting. Και μου έλεγαν ότι οι περισσότεροι δίπλα τους δεν ήταν Έλληνες πολίτες. Ήταν πολίτες άλλων χωρών που είχαν έρθει για city break για τρεις μέρες και επειδή θα εμφανιζόταν ο Sting είχαν κλείσει έγκαιρα τα εισιτήριά τους και ήρθαν εδώ και πέρασαν κάποια 24 ώρα για να δουν και τη συναυλία των αγαπημένων τους καλλιτέχνη.
Κοιτάξτε να δείτε, σε επίπεδο μελετών όλα αυτά έχουν υποθεί. Καμιά φορά βέβαια στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα να αναδεικνύουμε κατά το δοκούν. Δηλαδή, ο Υπουργός έχει πει πολλές φορές για αυτή τη μορφή ανάπτυξη, το 1 με 3,44 πόσο βγαίνει ακριβώς. Δεν έχει πει όμως ότι το City Break είναι ο πιο αναπτυσσόμενος τομέας μέσα στο κομμάτι του πολιτιστικού τουρισμού. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό. City Break στην Ελλάδα δεν χρειάζονται τρομερές υποδομές. City Break σημαίνει πάω σε ένα αστικό περιβάλλον που θα μου προσφέρει αυτά που έχει να μου προσφέρει. Οπότε εν δυνάμει όλες οι πόλεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν να αναπτύξουν City Break χωρίς κάποια ιδιαίτερη βαριά πολιτισμική βιομηχανία από πίσω να κρύβεται. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αν δούμε όλα τα κονδύλια των τελευταίων ετών πώς κινούνται προς τον, την κληρονομιά, την πολιτιστική κληρονομιά που εννοείται, δεν το συζητάω ότι οφείλει η πολιτιστική κληρονομιά πάντα να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα, αλλά απ' την άλλη πόσο θα ζήσουμε αυτοί οι αρχαίοι
εις βάρος
των σύγχρονων Ελλήνων και των καλλιτεχνών. Δηλαδή θα πεθάνουν όλοι οι καλλιτέχνες και οι καλλιτεχνικοί πολιτιστικοί φορείς στην Ελλάδα για να ζήσει πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή θέλει ένα όριο που αυτά, σας λέω αυτά, είναι και μελέτες που έχουν γίνει πολύ σοβαρές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν πάρθει αποφάσεις. Εγώ θα σας πω για την πιο πρόσφατη, το Διανέωσης έκανε μια μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο που παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2023, δηλαδή μιλάμε για πολύ φρέσκο πράγμα.
Πρόσφατα.
Τα λέει όλα αυτά. Λέει και τις καχεξίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ένα τεράστιο μπάτζετ. Ενδεχομένως, γύρω από τον πολιτισμό θα δοθούν την επόμενη πενταετία, εξαετία, γύρω στα 123,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν λέω μόνο για τον πολιτισμό, αλλά θα είναι και πολιτισμός και τουρισμός, δημιουργικές βιομηχανίες, όλα αυτά τα κομμάτια. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα?
Είναι μια πρόκληση και να τα παντρέψουμε όλα αυτά μεταξύ τους.
Σημαντική. Αλλά ποιος έχει αυτή τη δυνατότητα? Εγώ το λέω και δεν το λέω επειδή για να καυχηθώ, αλλά αυτή την περίοδο κάνουμε πολύ σημαντικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μάτρας και μάλιστα τα ΙΤΑ Ύψιλον, δηλαδή της νέας τεχνολογίας.
Ένα παράδειγμα έτσι για να μας δείσετε και εμάς.
Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στο κομμάτι αυτό που κάνουμε εμείς με τις στιχογραφίες και στην τέχνη στο δημόσιο χώρο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δομήσω τέτοιες σκέψεις. Γιατί ένα δημιουργικό μυαλό που το έχουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό, είναι πολύ εύκολο να τα δομήσει όλα αυτά και να παράξει καινοτομία. Αποστομώσουμε αυτά τα μυαλά, τα δημιουργικά στην Ελλάδα, που δυστυχώς αυτό κάνουμε την τελευταία 20 ετία.
Και τα διώχνουμε, κύριε Κωστόπουλε. Και τα διώχνουμε πολλές φορές.
Αν καταφέρουν να φεύγουν και επιβιώνουν, πάλι καλά. Γιατί υπάρχουν και φωνές που σταματάνε να λειτουργούν. Δηλαδή, θα δούμε τώρα πόσοι ελεύθεροι καλλιτέχνες υπάρχουν στο αντικείμενό μου, π.χ. στα εικαστικά. Πόσοι είναι οι ελεύθεροι καλλιτέχνες στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και πόσοι είναι αναγκαστικά οι άνθρωποι για βιοποριστικούς λόγους δημόσιοι πάλι σε σχολεία.
Εσείς τώρα μια και το λέτε αυτό.
Θα ταραχτείτε αν ακούσετε τα νούμερα.
Δεν μπήκατε κάποια στιγμή στον πειρασμό να πείτε τι ήρθα εγώ να κάνω εδώ ή μήπως να επιστρέψω πίσω στην Γερμανία εκεί όπου ήταν οι σπουδές μου και που επικρατούν άλλες ίσως λογικές?
Κοιτάξτε, αυτό με πολλή ψυχανάλυση προσωπική έχω καταλήξει και έχω πει ότι εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει σαν άνθρωπο. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι
για να ασχολήσουμε με κοινά.
Ακριβώς. Και όχι εννοώ σε κομματικό επίπεδο.
Επίπεδο να είσαι συνδικαλιστικό ή άλλο.
Ακριβώς.
Τώρα για να κάνω τον ψυχαναλυτή, συγγνώμη που να βάλω μια ανωτελεία. Κάνετε ένα μοναχικό επάγγελμα από τη μία, γιατί μοναχικό είναι το επάγγελμα του καλλιτέχνη, και από την άλλη θέλετε να δραστηριοποιήσετε και να ασχολείστε και να αφορά αυτό που κάνετε σε πολύ κόσμο.
Εμένα αυτό προσωπικά έχει επηρεάσει και την αισθητική μου συνολικά. Mm-hmm. Δηλαδή τα project που θα ήθελα πια να δουλέψω είναι πράγματα που ενδεχομένως αν τα δούμε στο μέλλον, γιατί έχουν γίνει και γίνονται ήδη μελέτες με πολύ σημαντικές μεγάλες εταιρείες παγκοσμίου εμβέλειας, ελληνικές εταιρείες εννοώ, στην περιοχή, που αν θα γίνουν αυτά τα project θα μείνει έκθαμπος όλος ο κόσμος. Ενώ δηλαδή project που δουλεύεις με land art, δουλεύεις παρέα με αρχιτέκτονες, εικαστικούς, δηλαδή αυτό το, αυτή η πρόσληψη για την τέχνη στο δημόσιο χώρο μου έχει αλλάξει και την αισθητική εν γέννη. Δηλαδή δεν ξέρω, νιώθω πια αρκετά συντηρητικό ακόμη το να κάτσω να κάνω ένα τελάρο με λάδι και καμβά που το υπεραγαπώ, και το, αλλά δεν ξέρω τι νόημα... Ή ποια είναι η νοηματοδότηση πίσω από αυτό.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι ίσως αυτό που σας ενδιαφέρει τώρα περισσότερο είναι να δημιουργήσετε για να μοιραστείτε κάτι με τον κόσμο, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι του καλλιτέχνη ο οποίος δημιουργεί γιατί αισθάνεται αυτήν την ανάγκη και γιατί μπορεί να το μοιραστεί μονάχα με κάποιους οι οποίοι καταλαβαίνουν την τέχνη του.
Εντάξει, αυτό στη σφαίρα του ιδιώτη καλλιτέχνη πάντα ισχύει. Δηλαδή, πάντα αυτό που παράγουμε σαν καλλιτέχνες είναι αυτό που αφορά εμάς. Και καλά κάνει, γιατί έτσι οφείλει να αναπτύσσεται η τέχνη και ο πολιτισμός. Όχι, με αφορά περισσότερο ότι μπορώ να αφιερώσω χρόνο να παράξω ένα έργο τέχνης που θα το δει κόσμος. Εντάξει, τώρα και με τα social το βλέπει και κόσμος που δεν έχει πολύ σχέση με αυτό το αντικείμενο. Αλλά το να παρέμβεις σε δημόσιο χώρο και να παράξεις ολοκληρωμένα και συνεργατικά έργα έχει άλλη διάσταση. Είναι αυτό που λέτε, δηλαδή, αν σας κάνω σε ένα τελάρο τον Καραγκιόζη που είχα κάνει εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, θα έλεγε κάποιο, α, πολύ ωραίο έργο. Το ότι αυτό το έργο βρίσκεται σε δημόσιο χώρο και μπορεί να το βλέπει οποιοδήποτε, δεν αλλάζει καθόλου την καλλιτεχνική του υπόσταση.
Και αξία του αντίον.
Ίσα-ίσα
το μοιράζονται περισσότερο.
Το μοιράζονται περισσότεροι και διαμορφώνει πολύ περισσότερο φιλότεχνους. Το έχω πει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.
Και αισθητική.
Σωστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη χρειαζόμαστε περισσότερους φιλότεχνους παρά καλλιτέχνες. Έχουμε αρκετούς καλλιτέχνες. Χρειαζόμαστε φιλότεχνους για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτούς τους καλλιτέχνες.
Λοιπόν, να πάμε πάλι στο 9ο Διεθνές Street Art Festival της Πάτρας. Τι θα περιλαμβάνει?
Φέτος, καταρχήν, το αφιερώνουμε στην ένα τέχνη που είναι τα κόμικς. Έχουμε ενημερώσει όλους τους καλλιτέχνες, γιατί πολύ διακριτικά, λόγω των συνθήκων που σας προανέφερα, δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε τι θα κάνουν, αλλά πολύ διακριτικά τους έχουμε πει ότι το έχουμε αφιερώσει εκεί. Ακόμη και τα γραφιστικά όλα κομμάτια του φετινού φεστιβάλ κινούνται προς την κατεύθυνση των κόμικς. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εθελοντές του Art Walk, που ακόμη είναι ενεργό το open call των εθελοντών.
Άρα όποιοι θέλουν να βοηθήσουν στη διοργάνωση μπορούν να το κάνουν.
Και πώς μπορούν να το κάνουν? Πώς μπορούν?
Αν επισκεφθούν τα site μας ή το Instagram ή το Facebook, θα δουν κατευθείαν τις ανακοινώσεις για το open call, οπότε μπορούν να βρουν πολύ εύκολα πρόσβαση.
Ξέρουμε τη διεύθυνση, να τους πούμε καμία διεύθυνση, θυμάστε?
Σίγουρα είναι το www.artinprogress.eu που είναι το site μας, αλλά... Και στο Instagram είναι Art Walk Festival, ναι, ή Art in Progress Πάτρας. Αν μπουν εκεί πολύ εύκολα θα δουν, ακόμη και να το γκουγκλάρουν όμως σίγουρα θα
βρουν τις διευθύνσεις.
Ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι φέτος κάνουμε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εθελοντές μας, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο άνθρωποι που έρχονται να κάνουν μια συγκεκριμένη εργασία για να παραχθεί αυτό το φεστιβάλ, αλλά... Θέλουμε να επενδύσουμε πάνω στη γνώση τους, στο γνωσιακό τους αντικείμενο, να ενδυναμώσουμε τη σκέψη τους γύρω από αυτό που κάνουμε και να τους δώσουμε και μια άλλη προσβασιμότητα σε πληροφορίες και σε δυνατότητες της πόλης που ενδεχομένως πολλοίς κόσμος δεν τις έχει σε σχέση με το δικό μας φεστιβάλ. Φέτος έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Πέρυσι είχαμε κάνει σε 2 δεκαήμερα το φεστιβάλ και είχαμε κάνει και στην πλατεία Όλγας μια πολύ ωραία παρέμβαση με μια καντίνα. Γιατί θεωρούμε
των παράλληλων δράσεων, έτσι.
Ακριβώς, που ξεκίνησε και ένα κομμάτι παράλληλων δράσεων σε σχέση με τη street κουλτούρα, οπότε είχαμε ενσωματώσει και το street food. Επειδή είχαμε μια πολύ μεγάλη υποχρηματοδότηση από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όλο αυτό τώρα έχει ταραχτεί το σύστημα, ότι ούτε καν θα καταφέρουμε να κάνουμε 10 τοιχογραφίες όπως ήταν προγραμματισμένο. Τώρα κάνουμε μια νέα αναδιάρθρωση των οικονομικών δεδομένων που έχουμε για να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε φέτος.
Διαθεσιμότητα αστικών χώρων υπάρχει?
Αυτή είναι, ναι, Υπάρχει μεγάλη. Πια τα πρώτα χρόνια παρακαλάγανε.
Σας δέχονται, γι' αυτό το λέω, γιατί τα θυμάμαι τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια δυσκολεύονταν να πείσουν.
Τώρα βάζουν μέσα. Έχουν πάρει πολλοί φίλοι και μου λένε, ξέρεις αυτό. Του λέω, παιδιά, δεν επιλέγουμε εμείς. Επιλέγουν οι ίδιοι καλλιτέχνες τους τους. Δεν το κάνουμε εμείς.
Ευχάριστο πονοκέφαλο επομένω αυτό.
Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, είναι πολύ καλά και σας λέω, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και εμείς έχουμε αυτή την προσδοκία ότι θα τις, κάποια στιγμή θα καταφέρουμε και μέσω προγραμμάτων και μέσω προσωπικών έτσι, πεπιθήσεων να αλλάξουμε το πλαίσιο και να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμη περισσότερα στην πόλη.
Κάτι θέλεις να πεις, Αθανασία? Το σκέφτεσαι?
Το ξανασκέφτομαι. Εγώ θα την κάνω την πρόταση και θα την κάνω δημόσια, γιατί είμαι και ένα παρορμητικό άτομο. Κύριε Κωστόπουλε, τι θα λέγατε να φτιάξετε εδώ την πρόσωψη και το κτίριο απ' έξω με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την τέχνη της ΕΡΤ, της ΕΡΤ Πάτρας?
Εντάξει, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση.
Εγώ προσκαλώ.
Κοιτάξτε, να δείτε,
δεν είναι δεσμευτική.
Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε ανταποδοτικά. Οπότε θεωρούμε ότι αν η ΕΡΤ βοηθήσει στο μέλλον το πολιτισμικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής, σας υποσχόμαστε ότι θα σας κάνουμε κι εμείς ένα...
Σας έχουμε μια τέτοια ανοιχτή συζήτηση, επομένως.
Όχι, θέλουμε να την οργανώσουμε αυτή τη συζήτηση. Και το λέω, είναι μισοαστία, μισοσοβαρά, τώρα το λέω αρκετά σοβαρά. Θέλουμε να βάλουμε σε μια στρογγυλή τράπεζα να μιλήσουν οι άνθρωποι που έχουν ευθύνη και δυνατότητα να αποφασίζουν για τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά σε σχέση με τον πολιτισμό, mm-hmm. να αρχίζουμε να στείλουμε πολιτικές πολιτισμού. Εμείς δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μια νέα ΑΜΚΕ που θέλει να κάνει πολιτικές πολιτισμού για την περιοχή, γιατί αν δεν κάνουμε πολιτικές πολιτισμού δεν θα καταφέρουμε ποτέ να ορθοποδήσει αυτό το κομμάτι που είναι υπέροχο ο πολιτισμός. Και σας λέω ότι λίγο αυτό που κάνουμε τώρα με το Artwork, φανταστείτε, είναι η προσωπική, το προσωπικό όραμα ενός ανθρώπου που συμπαρέσυρε και κάποιους ακόμη. Δεν μπορεί να παράγεται έτσι πολιτισμό. Και σας το λέω γιατί οι επίσημες μελέτες, δυστυχώς η Ελλάδα, η χώρα του φωτός και του πολιτισμού, δίνει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, μέρισμα σε σχέση με τον πολιτισμό πόλη την νυν Ευρώπη, και εννοώ και Ρουμανία και Βουλγαρία, πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης και το χαμηλότερο πανευρωπαϊκά. Είναι αν δεν αλλάξουν αυτά τα τοπία, και σας λέω, δεν το λέω μόνο ότι οφείλουμε γιατί έχουμε παράξει τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε γενετήσια χώρα, αλλά το λέω γιατί υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οφείλουμε να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία και εκεί νομίζω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν παίξουν ένα λίγο πιο διαιτητικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.
Εμείς υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως, τα μικρόφωνα της ΕΡΤ Πάτρας είναι ανοιχτά για τέτοιου είδους συζητήσεις, προβληματισμούς, σκέψεις, ιδέες, προτάσεις. Να γίνει μια ζύμωση.
Να γίνει μια ζύμωση και μολονότι λέμε για τους φορείς, πιστεύω ότι ανοιχτά μυαλά και άνθρωποι με όραμα θα πρέπει να τους δίδεται ένα χέρι βοηθείας ως προς αυτό. Δηλαδή, στο να το επικοινωνήσουμε αν μη τι άλλο.
Αυτή ας υποθέσουμε ότι ήταν μια αρχή που κάναμε σήμερα.
Εύχομαι.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κλειωμένη Κωστόπουλο
που
ήταν
πολύ
σήμερα κοντά μας.
Πολύ... Πέρασε τώρα μια ώρα, πραγματικά δεν το κατάλαβα καθόλου.
Και εμείς δεν τα
καταλάβαμε. Για μας ήταν πολύ ευχάριστη, γιατί ήταν έτσι μια συζήτηση ανοιχτή και από καρδιάς. Κουβεντιάσαμε λοιπόν για Art in Progress, κουβεντιάσαμε για το Διεθνές Street Art Festival Πάτρας. Δεύτερη ανάγνωση με την Αθανασία Σταμοπούλου
και το Μιχάλη Βασιλάκη.
Ήταν επίσης η Γεωργία Λιμπεροπούλου στην τεχνική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού τις επόμενες ημέρες, θα μείνετε συντονισμένοι με δεύτερη ανάγνωση. Πρώτα όμως, μετά από το τέλος της εκπομπής, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα.
Γεια και χαρά σας.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ζήτω 21 Απριλίου. Οκ. Ζήτωσαν. Δεν μπορώ να την έχω σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. τα σχετικά και τα άσχετα. Θυμίζω πως αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη θα είμαστε 10 με 12 παρεούλα. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας και αυτούς που εξίζουν να έχουμε κοντά μας. Γεια χαρά.